Host reportéra Tomáše Poláčka.
Dobrý den, vážení posluchači. Dnešní podcast Host reportéra bude trošičku zvláštní. Dám takový prolog, jak jsem ke svému dnešnímu hostovi přišel. Nedávno jsem tak jako surfoval po Netflixu, co si pustím, a padl mi do oka dvojdílný dokument, který se jmenuje Last Stop Larry Mach. Jsem si to pustil a docela fascinovaně jsem koukal na oba dva ty díly. Ve zkratce řeknu, o co jde. Je nějaká vesnička, která je uprostřed ničeho na severu Austrálie, která se jmenuje Larry Mach. Právě žije tam, dejme tomu, 11 lidí, to za chvilku si řekneme přesněji, a žije tam spousta klokanů a krokodýlů a podobně. Je to strašně daleko od civilizace. A v té vesničce došlo před pár lety, já si myslím, že to bylo tak před 5 lety, k záhadě. Ztratil se jeden ze starých obyvatel týhle vesnice, velmi pravděpodobně teda zemřel nějakou násilnou smrtí. A dokument zachycuje to, co se vlastně odehrávalo v týhletý izolovaný vesnice uprostřed buše, která zpočátku na diváka působí, že je jako velmi půvabná, pitoreskní, a žijou tam takový přestárlí hippíci, který furt popíjí nějaký plechovky piva a mají spoustu srandy. Ale čím víc se dostáváme do hloubky toho příběhu, tak zjišťujeme, že jsou obrovský tenze mezi obyvatelama toho Larry Machu. Samozřejmě je to hrozně těžký vyšetřit, co se vlastně stalo tomu dotyčnému obyvateli, který se jmenuje Paddy, ale to je jedno. A na konci celého toho dlouhého dokumentu jsem teda s úžasem zíral, protože tam je taková rekapitulace, co se odehrálo v této vesnici v následujících letech, v té době, kdy se neustále vyšetřovalo, co se stalo nebožákovi Paddymu. A v snad poslední dvouminutovce celého dokumentu je záběr na dva sympatický mladý lidi, a divák toho seriálu zjišťuje, že jde o mladou dvojici původem z České republiky. Kluk se jmenuje Ondřej, mladá žena se jmenuje Lucie, a je tam řečeno, že se přestěhovali do této vesničky a že po mnoha snad dekádách, to si za chvilku přesníme, jsou první, komu se v této vesnici narodilo děcko. Jako zní to jako něco takového optimistického na závěr toho zvláštního seriálu. No a mě se povedlo teda skontaktovat právě tu mladou ženu, která posledních pár let prožila ve vesnici Larry Mach. Takže na dálku přes Skype vítám Lucii Minaříkovou. Dobrý den, Lucie.
Dobrý den.
Děkuju. Vy nejste v Austrálii, vy jste přijela na pár týdnů do své domoviny, takže jste na jižní Moravě, u slovenských hranic, na Horňácku.
Přesně tak, přijela jsem na 3 měsíce a stejně nám to bohužel nevyšlo osobně, takže alespoň přes Skype.
No, jsem rád, protože to celé je zvláštní. Ten seriál doporučuji. Vy jste ho už viděla, předpokládám, tak na úvod možná, co jste na to říkala, jako v podstatě přímá aktérka. Vy jste tam žila v Larry Machu 3 roky?
Je to tak, žili jsme tam 3 roky. Viděla jsem ho, ale musím si přiznat, viděla jsem ho až na váš popud, kdy jste mi napsal, jestli o tom natočíme podcast, tak jsem si to dala za domácí úkol, abych věděla, o čem ten dokument je. Jinak bych se na něho podívala asi později. Ale za mě ten podcast je, teda podcast, ten dokument je velice zdařilý. Já tam vidím asi vlastně jako nejlepší na tom to, že oni tam byli hned 3krát, ten režisér Tomas. A oni tam byli hned v roku 2017 na konci, když se ten tady ztratil. Tak tam byli ještě jednou. A pak tam byli před vlastně rokem a půl naposled, a to už jsme tam byli my, takže ten dokument tak hezky vlastně prolíná všechny tato období a tak hezky to začíná a končí. Plus já k tomu mám ještě ten osobní pohled toho, že když se na to dívám, tak tam vidím všechny ty lidi, které jsme znali, a ty místa, které jsme znali, takže pro mě to má tu přidanou hodnotu ještě toho.
Tak pojďme prosím vás na úvod říct, jak jste se vlastně vyskytli v takhle podivuhodném městečku nebo vesnici. V tom dokumentu zazní, že doopravdy je to mimo civilizaci, že tam v té době, kdy se natáčelo v těch posledních pár letech, ani nebyl pořádný signál. Samozřejmě není tam nemocnice, policajti nejbližší jsou, já nevím, 80 kilometrů daleko a tak dále. Jak jste se pro boha živýho ocitli v Larima?
My jsme se tam dostali úplnou, dalo by se říct, náhodou. My jsme jednu dobu žili ve Viktorii, dole na jihu v Austrálii a s tama, když se končila sezóna, tak jsme hledali práci. My jsme tu práci našli v Tennant Creeku, což je městečko už v severním teritoriu, takové malinko větší, je specifické tím, že tam žije vlastně 50% aboriginců, původních obyvatel a 50% bělochů, jestli se to dneska tak dá korektně říct. A s tama, protože majitel zároveň vlastnil tuhle hospůdku v Larimě. Takže asi po 3 měsících, kdy my jsme byli v Tennant Creeku, tak říká, chtěl bych vás, abyste na 14 dnů jeli do Larimy.
Aha.
My jsme říkali, nemáme s tím problém, dobře, já jsem navíc, nebo věděli jsme, že tam právě mají krokodýla, který se tam prostě v rámci práce, v rámci pracovní náplně se musí krmit. Takže to mě nadchlo, já jsem říkala, ano, do Larimy pojedeme. A my jsme vlastně přijeli, no a protože jsme si nestěžovali, tak jako nejspíš lidi před náma, které tam poslal a normálně jsme tam tedy pracovali a žili a uběhlo 14 dnů a bylo ticho po pěšině, nikdo neřekl nic o odjezdu, takže se to tak stalo, že jsme tam nakonec skončili 3 roky.
Ha, tak za prvý, ten krokodýl se v Larima vyskytl jak? Co tam dělá krokodýl?
My jsme tam měli 3 krokodýly. Jeden je 4,5metrovej saltwater crocodile, vlastně slanovodní, ten nejvíc nebezpečný. A ten se hodně objevoval v tom podcastu, protože si myslel,
v tom seriálu.
Tady ho sežral krokodýl. A pak tam byl malej, jenom sladkovodní, asi 1,5 metra, s tím máme taky spoustu zážitků, kdy nám třeba utekl z klece a museli jsme ho v jednu v noci chytat. A pak tam byl ještě jeden slepý krokodýl a toho si vzali jako domácího mazlíčka takový starší pár z Larimy. Takže ten se stal domácím mazlíčkem.
Popište mi ještě tu scénku půlnočního honění krokodýla.
To bylo tak, že já jsem už byla v té době těhotná, byla jsem mezi někdy 7. a 8. měsícem těhotenství. A já jsem tam bydlela takým malým, vlastně tam byly motelové pokoje. A já jsem bydlela v tom motelovém pokoji a Ondra, protože ten pokoj byl opravdu malý. A my jsme vlastně spolu byli neustále 24 hodin denně, spolu jsme pracovali, a takže my jsme si alespoň rozdělili bydlení, aby to nebylo tak intenzivní. A takže já jsem tam byla sama, Ondra byl trošku jinde a najednou v jednu v noci někdo klepe na dveře a já odhrnu závěs a tam vidím prostě někoho, kdo má dlouhý rukáv, dlouhý kaloty a v ruce drží hrábě a klepe mi na dveře. Tak já otevřu, říkám si, co to znamená? A to byl Ondra. A on mi říká, Luci, pojď, utekl nám krokodýl, musíme ho chytit. A takže já jsem vyšla, teď jsem si říkala, tak dobrý, tak já tady v 7. měsíci, co já tady budu chytat krokodýly? No a vyjdu a ten krokodýl prostě, že je kousek od těch dveří. No, takže to bylo takový náročný, nebo nevím, jak to říct, bylo to velice dobrodružný, prostě chytat takhle po nocích krokodýla. Naštěstí jsme pak našli nějakou, takhle, Ondra měl nápad, že ho přimáčknu těma hráběma a on na něho skočí a hodí ho zpátky do klece. Tak to se říká to v žádném případě. Ten krokodýl pak naštěstí přišel k takový brance, já jsem tu branku obešla a měla jsem takovou tu tyčku na chytání těch krokodýlů, jak je to ta tyčka s tím očkem na konci. Takže jsem zašla za branku a tam jsem ho chytla za čumák a utáhla se mi a tím, že byl teda, že nemohl kousat už, tak Ondra přišel a chytnul ho pořádně a hodil ho zase zpátky přes tu klec. Tam je nepříjemný, že když vlastně chytáte krokodýly, tak oni dělají ten dead roll, že oni se začnou točit. Takže Ondra ještě chtěl být jako opatrný, aby mu nijak neublížil a nesl ho a on se mu mezi tím začal protáčet v těch rukách. Takže jenom tak vlastně stihnul ho hodit zpátky do té klece.
A jak moc je vlastně takový krokodýl nebezpečný? Takhle, když se vám o pár měsíců později narodil syn, tak nebála jste se, že ho třeba sežere krokodýl?
Nebála, jenom jsme celou dobu říkali, že mu musíme zakazovat strkat prstíky do plotu, protože vlastně my, kde jsme bydleli, tak já když jsem otevřela dveře od našeho bytečku do toho pokoje, tak po 3 metrech už byla ta krokodýlí klec. Ale tohle byl jenom ten sladkovodní a oni nejsou, on byl malý, on měl třeba 1,5 metra necelý a oni nejsou až tolik nebezpeční. Samozřejmě pro dítě ano, a dokázal by hodně dokousat. Ale jako ten krokodýl slanovodní, kterýho jsme měli hned vzadu za domem, tak toho už bych se bála moc. A toho jsme vlastně chodívali krmit. Ale je pravda, že co se narodil syn, tak už jsem tam tolik nechodila.
A jako bála jste se někdy, že opravdu vystartoval při tom krmení na vás ten velký? Nebo se to dalo jako zvládnout nějak takticky a bylo to bezpečný vždycky krmení?
Bylo to bezpečný krmení, tam byl takový, my jsme vlastně, on měl klec, v té kleci měl bazének a tam on pobýval, byla to jako docela velká klec a musela se otevřít, ale vešlo se na takové molo a to molo mělo vlastně jako železné mříže kolem, takže my jsme měli takovou speciální tyč, na kterou se vždycky uvázal kus masa a to se mu hodilo přes ten, přes tu mříž a tím jsme ho krmili. Takže nebezpečný to samozřejmě svým způsobem jako mohlo být, ale nikdy se nic nestalo a bylo to jako v rámci bezpečnosti.
No a co jinak? Vy jste teda přijela, možná vám ještě ani nebylo 30, 29, dejme tomu vám bylo, jste přijela do takovýhle vesnice, která doopravdy stojí mimo civilizaci. Jo. Já jsem se díval, to je tak 500 kilometrů na jih od Darwinu, že jo?
Ano.
Je to uprostřed buše. Jak vlastně vám to tam vyhovovalo z tohohle hlediska, že tam nic není? Včetně asi toho třeba mobilního signálu.
No to bylo hodně proměnlivé, protože my když jsme tam přijeli úplně poprvé, tam nebyl vůbec žádný mobilní signál. Byl tam vlastně jenom velice, velice slabá Wi-Fi. To byla tak slabá Wi-Fi, že když jste si třeba chtěli přehrát stories na Instagramu, tak to nešlo. Protože ta Wi-Fi to prostě nezvládala. Takže my jsme neměli signál, my jsme neměli téměř žádný internet, ten stačil jenom k tomu, aby jsme poslali zprávu na Messenger. Ale zároveň tyhle věci trošku šly stranou, protože my jsme byli ti mladí backpackři, kteří si chtěli užívat najednou tu divočinu. A my jsme to nahrazovali pak tím, že když jsme šli večer ven, tak kolem nás skákali všude klokani. Naše pracovní náplň byla fakt třeba krmit toho krokodýla, což byl obrovský zážitek. My jsme dostali ubytování, které bylo otřesný, on byl úplně příšerný, rozbitý. My jsme tam místo skříně měli starý stojan na motorové oleje. Aha. A druhá část toho byla úplně rozmlácená. Byla tam prostě jenom postel a nějaký starý stůl. Ale měli jsme tam okno a za tím naším oknem byl výběh pro 2 ptáky emu. Takže my jsme z té ložnice vlastně mohli krmit z ruky ty ptáky emu. A mě vlastně tyhle všechny zážitky tak nějak jako tak obrousily to, že tam třeba nemám internet. Ale časem se to potom trošku jako, časem myslím, že po roce, co jsme tam byli, nebo po půl roce, tam potom zavedli mobilní síť, internet se nám zrychlil, takže pak už to začalo být trošku civilizovanější.
No jo, tak se vraťme zpátky do té doby, kdy jste se do Larima přestěhovali. Z toho dokumentu jsem měl fakt pocit, že to je lidský panoptikum, že to všechno byly jakoby vlastně starší lidi, který jako za prvý ty chlapy všichni pořád popíjeli, možná to přehnal ten režisér, já nevím, jo, ale hlavně pak se ukázalo, že doopravdy oni strašně drbou, jako nadávají jeden na druhýho, že tam jsou různý války mezi jednotlivýma obyvatelema, kterých je přitom 5,5 a tak dále. Takže jak jste si zvykala na tu komunitu, která tam žije? Na mě fakt působili jako nějaký přestárlý hippiesáci všechno.
Já myslím, že svým způsobem byli a byli to fakt takový starousedlíci. Ale tím, že vlastně tam nebyl nikdo jiný než oni, tak my jsme si s ní jako časem udělali přátelé z Bobby a Karla, kteří tam vystupují v tom dokumentu, ti se pro nás pak stali vlastně téměř jako rodina. Takže je to tak, jsou to takový staří lidé, kteří hodně popíjejí, ale co tam taky máte jiného dělat, že?
Takže vy jste taky popíjeli, dokud jste nebyla těhotná, jo?
Jsem tam, ale určitě ne tolik jako oni.
Když jste přijeli, za jak dlouho jste zjistili, že v té vesnici se stalo něco záhadného, tragického? Jak moc to ta vesnice vlastně řešila?
Ta vesnice to nechtěla už řešit. My jsme tam přijeli 2,5 roku po tom, co se to stalo. Ono se to vlastně stalo na konci roku 2017 a my jsme přijeli v polovině roku 2020. A to už bylo v době, kdy oni z toho byli všichni hrozně unavení. A samozřejmě bylo to tam. Byly tam všude plakáty o tom, že se ten Perry ztratil a že se hledá. A hlavně to hrozně dávali najevo turisté, protože to jsme nezmínili. A ta Larima je vlastně turistické místo v tom, že je tam ta hospodka. To je jediné, co v té Larimě je. A lidi, kteří takhle jedou ze severu na jih nebo opačně se tam můžou zastavit. My jsme pracovali v té hospodce, to je byla vlastně hospodka, zoo, caravan park a ty motelové pokoje v jednom, bylo takové velké, takový velký vlastně prostor. A takže jsme měli jako spoustu turistů. Nebylo to tak, že bychom tam žili jenom mezi těmi 8 lidmi, ale žili jsme tam právě z toho, že tam jezdili ti turisté. A ti se na to hodně ptali. A buď se na to ptali jako hezky, že se zeptali, anebo spoustu z nich mělo ty řeči o tom, jestli toho Perryho teda snil ten krokodýl, anebo jestli ho teda Fran pomlela do těch pájů, do těch...
To musíme vysvětlit. To vás přeruším, a totiž, aby posluchači pochopili, tak jedna z rezidentek, z obyvatelek, Fran, tvrdila, že má nejlepší ty masový koláče v severním teritoriu, že jo. A tak na to je tam spousta jako záběrů a odkazů, že ona je taková trošku zvláštní, ta paní, že ještě rozdává nějaký plyšový hračky potom těm zákazníkům. Je to takový celý pitoreskní, no, takový zábavný, bizarní.
Ano, ano, ona, ta Fran byla celá bizarní. A vlastně my, když jsme přijeli, tak ona tam nebyla, protože se odstěhovala potom do Melbourne na jih Austrálie k rodině, ale byl tam její vnuk. A vlastně mezi všemi těmi starými lidmi tam byl Brent, který byl stejně starý jako my a díky tomu jsme to tam asi vydrželi tak dlouho, jak jsme vydrželi, protože tam byl vlastně s náma, byla to taková jako mladá energie k tomu všemu. A ten vlastně po ní se snažil vést ten její biznis.
Čili turisté projížděli, že jo, ze středu Austrálie na sever nebo naopak a ptali se na to, protože to způsobilo rozruch, tohle zmizení občana Perryho. Chápu správně, že teda oni už byli rozmrzelí a už jako se nechtěli o tom bavit, těch pár lidí místních, už je to nebavilo. Já jsem pochopil na začátku, že oni celkově měli takový přístup, že třeba špatně komunikovali s policií, že jí nechtěli pomáhat. Tam je vidět, že ty místní obyvatelé nechtějí ty policii moc pomáhat v počátcích toho vyšetřování. Zajímavá komunita.
Ta komunita byla moc zajímavá. Úplně si nejsem jistá tím, jestli jak moc byli ochotní nebo nebyli. Spíš si myslím, že to bylo jako vyrušení toho jejich klidu, který tam už byl a který měli a který, do kterého nechtěli prostě jako, aby někdo zasahoval. Ale v tom dokumentu se třeba hodně mluví a to je pravda, na to jsme hodně naráželi, když jsme s nima mluvili, že ta vesnice byla opravdu jako rozhádaná a byly tam snad 2 nebo 3 tábory, kdy prostě bylo tam 10 lidí, nebo s tím Perrym ještě 11 a oni byli neuvěřitelně rozhádaní všichni. A vlastně po zmizení toho Perryho se to hodně všechno tak jako utlomilo a my, když jsme tam přijeli, tak musím říct, že za nás už to byla velice poklidná vesnička, do které by nikdo neřekl, že se tam mohlo něco takového stát. Takže opravdu ty tábory se pak stmelily. Vlastně Fran odjela, která byla jedna z těch hlavních aktérek toho, že to tam úplně nefungovalo. Tam vlastně to nefungovalo především z toho, že tam byl ještě předtím ten původní majitel, Barry Sharp, který vedl tu hospodu 14 let a ten tam zároveň dělal takový jako nehezký věci. Takže potom, když umřel Barry, a umřel Perry a odjela Fran, tak se najednou z té vesnice stalo jako velice poklidné místo.
No dobře, ale vy se přistěhujete do vesnice, kde došlo k nějakému zločinu a že je tam málo lidí, takže asi pořád máte v koutku mozku obavu, že někdo z těch vašich tam sousedů je ten vrah. Zvlášť, když se vám narodí dítě, koluje tam z náruče do náruče, všichni jsou šťastní, že mají ve vesnici po 40 letech zase nějakého prcka, tak si říkáte, Ježíš Maria, a teďka nechovají mýho syna ruce, který zabíjeli Perryho.
Takhle jsem to nebrala. My jsme od začátku nějak měli tušení, že to bude ten zahradník. Že to bude zahradník od Fren. A vlastně já myslím, že všichni to tušili nějakým způsobem. A jen se o tom moc jako nemluvilo. A takže ten strach jsem neměla. Ten zahradník už tam pak dávno nebyl. A takže myslím, že už to tam potom pro nás bylo bezpečné místo.
Já vím, ale jenom chci říct, že v tom dokumentu na závěr to není řečeno jakože definitivně, že to vypadá hodně na něj, ale vlastně na konci toho dokumentu on ještě jako není odsouzený a ještě jsou pochybnosti, kdo to vlastně byl. Ještě pořád se to tváří jako záhada.
To je pravda. Já teď doufám, že to pro posluchače, kteří ten dokument neviděli, vlastně nebude jako hodně matoucí, že se tady bavíme takhle o těch jménech a tak. Ale to je pravda, on nebyl odsouzený, ale jenom proto, že oni nemohli, on se vlastně přiznal sám, když mu dali štěnice do domu, tak on si pak v opilosti zpíval písničky o tom, že toho Perryho zabil a že zabil i jeho psa a že ho zabil kladivem. No takže tohle policie nemohla uznat jako důvod pro toho odsoudit, že to jako nebylo nějaký přímý doznání, protože u soudu on tvrdil, že nic neudělal. Takže proto je ten případ stále otevřený, ale myslím si, že všem je úplně jasný, že to on byl. Oni jenom nemají ten jasný důkaz, že to udělal, protože se Perryho tělo třeba nikdy nenašlo. Což se nikdy nenajde, protože tam jsou tisíce kilometrů buše kolem a nic jiného. Takže on ho vlastně mohl dát úplně kamkoliv.
A mohlo teda sežrat ten velký krokodýl?
Nemohl, nemohl. On, ten krokodýl by ho takhle celýho nesežral, trvalo by to dlouho. Určitě by tam něco zůstalo. Fren ho do páju taky nepomlela. A i když dělali se potom ještě septiky, když tam vyšetřovatelé přijeli, tak se čistili septiky a dělali se vzorky. A dokonce i ten krokodýlí bazének se vyprazňoval a hledali se tam nějaký třeba kosti nebo prostě stopy, ale to se nenašlo. Tam já myslím, že je opravdu nejjednodušší způsob, jak tam někoho někde ukrýt je, zahrabat ho někde v buši. A tam prostě nikdy nikoho jako nenajdete. Takže bylo by to bláznovství ho tady dávat krokodýlovi.
V Austrálii se ztrácí spousta lidí, že jo? Velký vedro, zajde člověk do buše, je ztracený, zemře a tak dále. Proč zrovna případ tady z Larima, případ Perryho, zbudil v té Austrálii takovou pozornost? Už předtím, než byl ten dokument na Netflixu, tak myslím, že ty turisti o tom věděli právě z novin. Tam v dokumentu je vidět nájezdy reportérů, kteří dělali vstupy z této vesničky. Je to právě ta kombinace tím, že to je jako unikátní zapomenutá vesnička uprostřed té buše, nebo proč to zbudilo takovou pozornost?
Myslím si, že to je jedna věc, že je to unikátní vesnička uprostřed buše. A druhá je ta, že když se vám ztratí lidi třeba z města, tak to není asi tak jako výrazné, nebo jak v těch městech je moc lidí. Jak se to ztratí, ale tam bylo 11 lidí a najednou jako vlastně všech těch 10 najednou bylo podezřelých. Takže tohle si myslím, že protože to nebylo zmizení typu odešel do buše, tam se vědělo, že se mu něco stalo a to si myslím, že je další věc, že se vědělo, že to muselo být jako násilné zmizení, že se mu muselo něco stát, protože když třeba vyšetřovatelé tehdy přišli do jeho domu, tak on měl pořád ještě třeba kuře v mikrovlnce a takže bylo jasný, že se jenom tak jako nezvedl a najednou neodešel i se svým psem. A to bylo právě další věc, proč to bylo i takhle záhadný, že zmizel i jeho pes, že zmizeli vlastně jako oba dva, takže se o tom tak jako spekulovalo, co se vlastně stalo a všem bylo jasné, že se muselo stát něco zlýho.
Ten seriál měl, myslím, v říjnu premiéru nebo byl uvedený na těch streamovacích službách. Jste v kontaktu teda s nějakým občanem současným Larima a tušíte, co to s tou vesnicí dělá teď? Jestli se ještě zvýšila ta turistika ze strany lidí, který vzrušuje mysterický kriminální případ?
Myslím si, že ano. Myslím si, že ano, protože já jsem, ano, jsem stále v kontaktu a vím, že lidi třeba víc píšou, že píšou o tom případu, píšou, že by se rádi do Larymy podívali, nebo píšou naopak, že tam byli a že je to super, že toho byli, že se toho cítí součástí. Takže myslím si, že ten mediální zájem o Laryma do nějaké míry vzrostl.
Ale po těch pár letech už i vás muselo asi štvát, že tolik lidí se ptá pořád na nějakou vraždu.
Ano, oni se hlavně ptali nás a my jsme vlastně do toho jako vpadli. Jo, no, my jsme k tomu neměli až za tolik co říct, my jsme vlastně věděli jenom to, co se tam stalo předtím, ale už jsme vlastně pokračovali v té nové éře toho, té éře jako popedim. Takže neustále se nás někdo ptal, co se stalo, jak to bylo a my jsme vlastně, to víte, že jo, pak už nás to trošku jako taky unavilo. No a pak ještě vlastně dali před naší hospodu takovou velkou ceduli, na které dali, vypsali odměnu 250 000 dolarů, vlastně $250,000 za to, za nějaké informace. Takže to taky pak vzbudilo ještě další jako zájem lidí a lidi se o to ptali víc. A všichni už z toho pak byli trošku jako unavení. Ale myslím si, že pak to jako už zase tak jako uvadalo a teď ten dokument to nejspíš jako znovu zase trošku rozvířil.
Ten dokument vlastně je i o vymírající obci. Vy, jak říkám, jste první pár, který tam po kolika, fakt po 40 letech měl děcko?
Já si myslím, že tam úplně tím přesným číslem, ale kolem těch 40 let to bude. No.
Je to pravda, že Laryma vymře? Nebo právě možná i díky tomuhle současnému zájmu sama jste říkala, že se tam přistěhoval vnuk jedný z obyvatelek, váš vrstevník, to znamená třicátník a tak dále. Nezískává vlastně ta vesnice naději i díky takhle negativní reklamě, že třeba tam nějaký mladí lidi přijdou?
Ne, troufám si říct, že ne. Opravdu si myslím, že ta vesnice vymře a já možná, jestli do 5 do 10 let, tam žádní mladí lidé jezdit moc nebudou. Tam je vlastně ta hospoda, to je jediné, co tu vesničku drží, takže tam zase budou jezdit možná nějací mladí backpackři v rámci sezóny, kteří tam ale určitě nezůstanou na delší dobu než pár měsíců. A ten brand, ten, pokud se tam vrátí, tak on, nebo takhle ještě, on vlastně ten brand potom s tama odjel a tam se ještě stalo to, od toho natočení toho dokumentu, protože to rok a půl, tak se stalo to, že se vrátila Fran, takže Fran teď zpátky žije v Larymě, ale mezi tím vlastně umřel Bill a to je ten pán, ten velice hubenej, tak ten umřel. Takže, takže vlastně populace zůstala stejná, protože se vyměnil Bill s Fran, ale myslím si, že žádní mladí lidi tam na dlouhodobu, na, jako nějak dlouhodoběji nepřijedou a vlastně všem těm obyvatelům je kolem už 75-80 let. Takže to myslím, že je jenom otázka času.
Ale není to příležitost pro nějakého třeba mladého farmáře? Já myslím, že třeba pro chov dobytka to tam je ideální, nebo není?
To je pravda, chov dobytka tam je. Tam je kolem nás bylo spoustu těch, oni tomu říkají stanice, na kterých byly právě ty krávy. Nejbližší byla třeba jen 2 kilometry. Ale myslím si, že právě to okolí už s tím dobytkem, už je tam toho hodně. Nevím, jestli by se tam ještě nějaká další farma vešla. Ale tady je to fakt spíš jenom o té hospodě. Vím, že tam byl nějaký plán, že by se tam začaly někde dělat nějaká melounová farma, tak to by bylo vlastně asi takové jediné, co by to mohlo jako vzpružit a že by tam byl příval mladých lidí. Pak si pamatuju, že nám tam jezdila ještě firma ohledně těžby písku, takže tam, kdyby se našlo nějaké velké naleziště, tak by tam taky mohl být díky tady tomu příval. Ale pak už by se to vlastně celé, ta vesnice si myslím, že už by pak dostala jako úplně zase jiný ráz. A tohle jsou takové asi dvě věci, které by to mohly rozproudit a že by ta vesnice nemusela úplně zaniknout z mapy, tak jak se to děje v australských malých vesnicích, ale kdo ví, jestli se to uskuteční.
A vy jste sama překvapená, jak dlouho jste v téhle vesnici vydrželi? Protože nakonec tři roky to je fakt hodně.
Je to dost, ale ono to bylo tím, že my jsme vlastně přijeli a celý ten první rok byl prostě skvělý. Ale my jsme vlastně přijeli už do covidu, takže To bylo úplně na začátku covidu a bylo vlastně super, že Evropa, která byla zmítená covidem a všichni nosili roušky a byly lockdowny, tak my jsme tam v Larimě absolutně nevěděli, že nějaký covid existuje. A mohli jsme si prostě svobodně žít do té míry, jakou svobodu Larima nabízela. To znamená, že tam vlastně máte jenom tu bůž kolem sebe a nic jiného. Ale pak přišel Matýsek, to bylo takové velké rozhodnutí, jestli teda zůstat nebo jestli se vrátit. My jsme si řekli teda, že v té Austrálii zůstaneme, přestože jsme neměli zajištěný víza, měli jsme, to bylo celý takový jako hrozně napunk. Ale řekli jsme si, že to prostě zkusíme, že zůstaneme. A vlastně začalo nám to tam být malé až potom, když Matýskovi už byl rok a půl a my jsme žili opravdu v takovém malinkatém pokoji a teď on tam neměl žádné vrstevníky, sociální život tam byl velice malý, takže jsme si řekli, že to už jako nezvládáme a musíme se přestěhovat do většího města.
Tak stejně o pár let později by musel dojíždět do školy desítky kilometrů, ne?
No kdyby desítky, ono, nejbližší škola byla teda 80 kilometrů, ale to bylo zase strašně malinkatý městečko, kde nebylo, kde toho taky moc není. A vlastně nejbližší město je 180 kilometrů. To bylo město, kam my jsme jezdili na nákupy, které jsme znali, je tam nemocnice. Já když jsem byla těhotná, tak jsem tam jezdila na prohlídky, což byla taky sranda, protože my jsme měli takovou starou dodávku, kterou jsme si koupili hned po příjezdu do Austrálie. To byla dodávka, kde jsme měli jako madraci, bylo to předělané na takovou ten, jako obytňák a na střeše jsme ještě měli spu, kterou jsme si postavili z trubek a já jsem takhle těhotná, prostě vždycky jsem nasedla do toho auta, který jelo maximálně 90, nemělo klimatizaci a já jsem těch 180 kilometrů jela a tam jsem vždycky s tou dodávkou, s tou sprchou na střeše zaparkovala v té nemocnice, šla jsem na prohlídku těhotenskou a pak jsem zase jela 2 hodiny zpátky, takže to byl takový výlet vždycky 5-hodinový na to, abych já šla k doktorovi. Tak to bylo vtipný.
Když zmiňujete ten porod, tak já když jsem se vás snažil sehnat různě přes sociální sítě a tak, protože jsem stál o tenhle ten rozhovor, tak jsem na vašem Facebooku si přečetl líčení toho porodu v Austrálii a bylo to teda celkově ještě mnohonásobně dramatičtější, než jste zatím řekla, že nakonec jste musela letecky někam právě do Darwinu a nebylo to vůbec jednoduchý porodit, když bydlíte uprostřed buše v Austrálii a máte nějaký komplikovanější těhotenství.
To je pravda, ale ono se tím zase vyřešila vlastně jako velká věc, kterou jsem nevěděla, jak pojmout, protože když bydlíte 180 kilometrů od nejbližší porodnice, tak já jsem si říkala, tak buď jako, jak to udělám, buď počkám, co se jako bude dít a pak vlastně teda, když už to jako ten porod začne, tak nasedneme do auta a pojedeme. A říkám si, tak 200 kilometrů jako v autě, to je přece jenom dlouho, tak jsem pak řešila, že jak to dělají vlastně strašně moc jiných lidí tady z těch odlehlých oblastí, že třeba jedou do toho místa třeba o týden dříve a tam jako počkají teda, než začnou ty ženy rodit a teprve jdou porodit. Tak jsem zvažovala ty možnosti, jak to udělat, no a vlastně nakonec se to vyřešilo úplně samo, kdy mi o měsíc dříve praskla plodová voda a já jsem pak jela do nemocnice, do té Katrin, no a tam mi řekli, že mě pošlou do Darwinu, takže mi sehnali letadlo a sanitka mě vezla na letiště a hodinku a půl jsme pak letěli do Darwinu a celý, vlastně jako celý ten porod samotný by byl asi na samostatný podcast, ale jsem pak Vánoce strávila v nemocnici. Tam bylo jako vtipný na tom to, že mi dali papír na rizikové těhotenství, ale řekli mi, no tak nerodíte, tak tady vlastně nemůžete jako zabírat místo. Takže říkali, nemáte tady třeba nějaký známý, ke kterým byste mohla jít? Já jsem říkala, no jako nemám a říkám si, takže vy mi dáte papír na rizikové těhotenství a pak chcete, ať tady spím jako u známých někde na matraci. A naštěstí se to pak vyřešilo tím, že mi dali, že mi sami sehnali i hotelový pokoj, který částečně propláceli, nebo z velké části. A já jsem vlastně pak ještě 14 dnů musela zůstávat v tom Darwinu, protože mě zase nechtěli pustit jako domů. A takže jsem 14 dnů pak ještě zůstávala tam a pak už přišel na svět Matýsek.
Já mám pocit, že ty 3 roky vás museli strašně zocelit, ne? Že to byla velká škola životní bydlet v této malé zapadlé vesnici.
Ano, taky si to myslím. Ono, Jako je to tak, my jsme se museli vzdát všeho, na co jsou asi dnešní mladí lidi zvyklí, to znamená to, že si jdete tady něco nakoupit, nebo že si jdete, jo, že si zajdete do divadla, nebo takový ty jako úplně obyčejné věci nám tam vlastně chyběly, protože to byla fakt buš, a kde skákali klokaní. A bylo to uprostřed jako ničeho. A i to nejbližší město těch 200 kilometrů je taky, to má myslím 10 000 obyvatel, takže tam je sice, je tam obchod, je tam nemocnice, ale taky to není žádný jako veliký kulturní vyžití. Takže tam je to spíš o tom, že my jsme chodili pak do termálních pramenů, které jsme měli nedaleko, a byl tam hodně ten takový, ten život byl úplně jiný.
Taky to musí být zkouška pro vztah. Vlastně, když jste jediný dva jako mladí lidi, široko daleko, když nepočítám toho vnuka, co se taky přistěhoval, jo? Že jste vlastně, jak říkáte, pořád spolu mezi seniorama a klokanama a krokodýlama.
To byla, no, i když tam už to nebyla asi tolik jako na těch předchozích místech, protože my jsme v Austrálii předtím procestovali spoustu jiných míst a tam to bylo snad ještě intenzivnější, protože tady jsme si pak řekli, že už aspoň teda to bydlení si rozdělíme, takže už to nebylo asi tolik, ale... A my jsme byli zvyklí, my už jsme takhle s Ondrou cestovali dlouho a vždycky jsme spolu jak bydleli, tak pracovali. Byli jsme třeba právě předtím na Islandu, což bylo vtipný, že my jsme tam bydleli v hrozně malé vesničce o 115 lidech a říkali jsme si, už asi nikdy nebudeme jako bydlet v ničem menším. No, jsme se ocitli v Larimě s 10 obyvateli. Takže...
To já bych s váma ještě probral, tyhle ty vaše předchozí cesty v takové závěrečné části podcastu, která už je jenom pro předplatitele reportéra, ale zatím bych zůstal v té Austrálii, kdy došlo k tomu definitivnímu rozhodnutí, že opouštíte vesnici a jaký bylo loučení teda z Larima?
To definitivní rozhodnutí přišlo pak už třeba půl roku předtím, než jsme opravdu odjeli, protože už nám to tam opravdu začalo být malé, navíc nám tam přistěhovali kolegové, se kterými my jsme si až tolik nerozuměli, a Ondra potom našel novou práci, takže to loučení samozřejmě bylo emotivní, ale už to bylo takový to, že jsem měla pocit, že hodně přesluhujeme, takže já už jsem se těšila na tu změnu. A loučení samotný jako s lidma bylo vlastně jenom v tom smyslu, že se nestěhujeme daleko, že se nestěhujeme na druhou stranu Austrálie, ale stěhujeme se jenom od těch 200 kilometrů na sever, kam každý jezdí každých 14 dnů nakupovat. Takže to bylo spíš takový ve stylu, tak se zase uvidíme brzo.
Takže vy ještě Larima navštívíte určitě mnohokrát.
Mnohokrát asi ne, my takhle úplně na jich jako už tam nemáme tu cestu jenom vyloženě do Larimy, ale teď o Vánocích, až přijedeme, tak se tam chystám navštívit Bobby a Karla, které už jsem dlouho neviděla, tak na ty se moc těším.
A to město, kde se zabydlíte teď v prosinci, to je to, o kterém jste mluvila, že má 10 000 obyvatel?
Ano, to je ta Katrin, kde jsem vlastně původně měla jet rodit, ale nakonec to teda nevyšlo. Takže jo, to je to město, který má ten obchod a tu porodnici, nemocnici.
A malej váš Matěj se jmenuje?
Jmenuje se Matěj, ale říkáme mu česky Matěj.
Tak tam už si určitě najde kamarády. Tam už je dětí přece jenom je dost.
Ano, kamarády už tam má a už tam žijeme ten sociální život a máme tam kamarády jak my, tak Máťa. Takže tam už je to o něco přece jenom lepší. Tady přes tu stránku sociální.
A to už si umíte představit, že bude třeba váš domov na dlouho? Na mnohem víc než 3 roky?
My jsme tam teda teďka jeli s tím, že tam zůstaneme rok a pak bychom se rádi přesunuli do západní Austrálie, do Pertu, ale ještě nemáme úplně pořešený víza, takže ještě čekáme, co se s tímhle stane. A ještě tomu dáme čas. Katrin je zase úžasné místo na pracovní příležitosti, kdy tam nikdo nechce být taky, takže je tam hrozně moc vlastně jako pracovních příležitostí, ke kterým se dostanete i jako člověk z zahraničí, a ke kterým by se třeba člověk jinde jako nedostal. Takže pracovně na sbírání zkušeností je to úplně ideální vlastně jako město.
A co byste ideálně chtěla dělat? Nějaký gastro nebo...
Gastro už ne, od toho už bych chtěla opustit. Já jsem doufala, že se nějak najdu za ty 2 roky, co budu s Matýskem, ale dává mi tak zabrat, že jsem na to absolutně neměla prostor. Takže nevím, uvidím, kam nás to nějak zavede.
A ten Perth na západě Austrálie vás láká proč? Že je blízko Čechám už?
To ne. To ne. I když ano, je asi nejblíže ze všech měst ostatních, ale my jsme tam právě přijeli do Perthu. Když jsme úplně poprvé přijeli do Austrálie, tak jsme přiletěli do Perthu, byli jsme tam 3 týdny, ale protože jsme nemohli sehnat práci, tak jsme koupili dodávku a začali jsme cestovat. Což takhle zpětně vidím jako nejlepší možné řešení, protože jsme té Austrálie opravdu poznali jako kus a máme ji projetou. Ale to město bylo nádherné. Jako za mě, já myslím, že jsem toho už viděla dost, ale ten Perth má nádherný park. Je to nádherné moderní město, které mě jako docela okouzlilo, takže bych se tam jednou chtěla vrátit.
Dobrý. Tak a na závěr tady ještě k tomu dokumentu ten pocit, když na konci celého toho díla vidíte na 20 vteřin sebe samu, svého přítele a svého malého syna. Jaký to byl pocit koukat na sebe v dokumentu?
Bylo to skvělý pocit. Já jsem hlavně vůbec nečekala, že by ten dokument mohl být takhle rychle, být na Netflixu a že bychom se tam mohli objevit. Takže já z toho dokumentu mám obrovskou radost.
A kdybych náhodou se ocitl v Austrálii, stojí teda tato vesnice Larima za návštěvu? Myslíte, že kdyby byl třeba v Darwinu někdy, že mi těch 500 kilometrů stojí za to jet tam podívat?
Ach, tak teď bych nerada ubrala turistů v Larimě, ale pokud byste byl v Darwinu a nejel jste vyloženě třeba na Uluru, což je ještě jako víc na jih, tak bych vás tam asi neposlala. Ale ta cesta vlastně jako ze severu na jih, když už někdo jede, tak je tam spoustu krásných míst, ať už jsou to národní parky, ať už jsou to termální prameny, které jsou právě jako v okolí. Takže těm, kteří viděli ze severu na jih, určitě doporučím, zastavte se v Larimě, ale pokud byste vyloženě byl v Darwinu, tak asi bych řekla, radši si projděte Darwin.
A ty masový koláče tam mají pořád dobrý, kdybych měl hlad?
Pořád dobrý. Já jsem byla jedna z těch, kdo je pak pekl a lidi je velice chválili, takže pořád dobrý.
Takže když si dneska vzpomenete náhodu na Larima, po čem se vám stejská? Po emu, nebo po klokanech, nebo po hvězdách, nebo po té buši okolo? Po čem se vám tak zasteskne?
Stýská se mi asi nejvíc po Bobby a Karlovi, kteří opravdu se stali takovou rodinou naší. Taky se mi stýská po tom dobrodružství, které jsme tam zažívali, co se týká třeba právě těch krokodýlů nebo hadů. A to bylo velice intenzivní někdy. A to myslím, že už jenom tak jako nezažijeme. Už si třeba jako jenom tak neuřežu a hlavu hadovi, abych jim pak nakrmila krokodýla. To si myslím, že už se mi jako znovu nestane.
Prosím vás,
takže to byly takový.
Tohle mi taky ještě popište. To zní docela krutě. Takže popište mi situaci, z jakého důvodu řežete hlavu hadovi, abyste nakrmila krokodýla.
Byla taková situace, že my jsme tam měli ty velice nebezpečný hady, ty King Browns. A to jsou jedni z nejjedovatějších hadů. A měl jsem tam jednoho, on byl fakt velký, on byl třeba, já nevím, on mohl mít. On byl tak velký, jak já potom vlastně, takže měl 1,70 m. A my jsme ho potom našli mrtvého před hospodou. A myslím si, že to udělal Karl, protože Karl ten po 25 let chytal hady pro muzeum. A já tedy jenom odbočím, protože to si myslím, že je fakt zajímavý. Karl z Bobby, kteří už tam žijou 25 let v té Larimě, tak oni byli opravdu jako někdo, když žili dole ještě v Alice Springs a oni pracovali pro muzea a oni se třeba potkali s královnou Alžbětou a s princeznou Dianou, kteří tam tehdy byli na návštěvě a oni tam s nima jako večeřeli u stolu, takže oni byli opravdu jako někdo. A tíhle lidi potom skončili vlastně jako v Larimě. Tak to je jenom taková malá odbočka k tomu, s kým my jsme se tam vlastně přátelili. No, ale tak jsme toho hada potom vlastně našli jako mrtvého a náš šéf, myslím si, že to byl, říkal, tak ho vemte a dejte ho vlastně potom jako nakrpte s tím krokodýla. Takže my jsme toho hada vzali. Dali jsme ho do takový tácek. Toho hada na tom tácku jsme dali do mrazáku. A v tom mrazáku jsme právě měli vždycky jako jídlo pro ty krokodýly a pro ty zvířata. Takže pokaždý, když jsme ten mrazák otevřeli, že jdeme někoho nakrvit, tak tam na nás čeká ten zkroucený had. A pak jednoho dne, teda, že už ho jako vytáhneme a nakrmíme s tím toho velkého krokodýla. No jenomže ten had měl ty jedovatý zuby. A já jsem si nebyla jistá, jestli byl to k tomu krokodýlovi, i přesto, že už byl jako přemražený ten had a dávno mrtvý, tak jestli by mu to nemohlo ublížit. asi to bylo zároveň nějaká jako moje, já nevím, takový jako přechodový rituál k tomu, že se ze mě stává ta holka z puše, že jsem se toho chopila sama a vzala jsem ten muž a tomu hrovi jsem prostě uřízla tu hlavu, aby náhodou nemohl otrávit toho krokodýla. No a pak jsme ten zbytek toho těla teda vzali a hodili jsme to krokodýlovi. Moc mu teda nechutnalo, se přiznávám. No.
A znovu, když se narodí dítě, tak ten mateřský pud nepípá jako výstražně kvůli těm hadům třeba, který jsou v okolí, protože spousta ženských by se asi říkala, Ježíš Maria, aby mi to dítě nezabil had, když ne krokodýl.
Asi pípá, asi trošku pípal. Myslím si, že jsem na Matýska dávala jako extra pozor. Když jsem ho pak třeba i někde nechávala v kočárku jako jenom před domem, tak jsem si dávala pozor, aby náhodou se tam nějaký neobjevil. Ale jako zase je pravda, my jsme tam žili 3 roky a za ty 3 roky jsme, to není tak, že by tam ty hadí jako byly omotaní všude kolem. Já mám trošku jako pocit, že o Austrálii už je to takový jako klišé, že když lidi, když se řekne Austrálie, tak si lidé představí, že tam přistanou na letišti a tam už budou všude ty hadí. Ale jako není to tak, pokud člověk žije třeba ve městech, tak myslím, že ho nepotká. My jsme žili v té buši, takže ano, my jsme je tam měli. A to říkám z pohledu člověka, který se dřív bál hadů i v televizi. A takhle tím blízkým setkáním se to nějak jako obrousilo, že už pak mi nevadilo, že třeba vedle nějakého hada procházím. Ale zase, jako za ty 3 roky, jestli jsme tam viděli všeho všudy třeba jako, já nevím, 8 hadů do 10, tak to není zase tolik. Ale zase ty setkání byly jako velice intenzivní. Měla jsem třeba 0,5 metru od nohy toho jedovatýho, toho King Browna, když jsem prostě šla do práce. A pak se mi jednou stalo, že jsem šla, to byl takový prostor, kde jsem procházela prostě 100krát denně mezi vlastně jako zahradou a kuchyní. Tam byla taková branka a plot a já jsem šla večer a já jsem měla takový zvyk, že vždycky, když odcházím večer, tak si posvítím na zem, jestli tam nějaký had není, protože se několikrát stalo, že byl na zemi, a pak zhasnu a jdu a projdu branku a jdu k sobě do pokoje. A takže jsem to zase udělala, posvítila jsem si na zem, dobrý, žádný had, zhasla jsem, jdu. A teď, jak jsem otevřela tu branku, tak mi něco tak se jako otřelo o rameno a obličej. Takže jsem zavřela branku a otočila jsem se a na té brance byl natažený asi 2metrový hroznýš, který tam číhal na našeho papouška, který jsme tam měli v takových velkých klecích. A je vlastně jako jeho ocas spadal do té branky, kterou já jsem otevřela, takže se mi tady otřel jako o mě. Tak to bylo velice intenzivní, to byl velice silný zážitek pro mě, ale zase na druhou stranu mě to hrozně posílilo v tom, že jsem ho jako přežila a že se mi nic nestalo a že vlastně je to dobrý. Takže jsme pak zavolali Karla, ten přišel se svojí ošatkou a se svým hákem na hady a hada dal do ošatky a potom ho někde vypustil. Takže jako i s těmi hady máme takové zážitky. Vlastně můj první, jestli ještě můžu zmínit, ten byl taky, když jsme se ještě nastěhovali původně do toho pokoje, kde jsme krmili ty emu z ruky, tak my jsme neměli ani koupelnu, takže jsme chodili do takový jako, to bylo vlastně pro turisty, to byl caravan park, takže tam byly takové ty vlastně koupelna se záchodem a tam jsme chodili. Já jsem se šla čistit zuby. Teď si představte, jak jdete jako po venku a jdete se čistit to zuby a tam jsou všechny ty budovy, jsou na takových těch nožkách, kdyby náhodou přišly velký deště, tak ať si to nevyplaví, takže vždycky pod nima byl ten prostor. No a já si jdu čistit ty zuby a tam prostě had mezi tím pojídal nějakou jako mrtvou myš. Tohle je můj jako velice silný zážitek z prvních 14 dnů v Larimě, že se vám tohle stane při čištění zubů.
Tak když mluvíme o australské fauně, tak my máme doma, naše rodina má australského ovčáka. Ty tam jsou hodně, že jo? To myslím, že i ten Paddy měl australáka, než zmizel. No, takže my máme australského ovčáka.
Ano. To krásní psi.
Jo? Máme ho rádi. Krásně se smějou. Jsou takový až lidský. Strašně přátelský. Takže jsme s touto australskou rasou strašně spokojeni. No, já vás poprosím, ať mi tady zůstanete ještě chvíli do závěrečné pasáže, která bude pro naše předplatitele. Ale děkuju moc krát za to, co jste zatím řekla a myslím, že oba můžeme doporučit dokument, který se jmenuje Last Stop Larimach. Je to zajímavý.
Je to zajímavý dokument.
Stojí to za to. Tak jo, tak děkuju, ať se vám daří také na novém bydlišti v severní Austrálii.
Tak já taky moc děkuju.
Až tam budou natáčet dokument o něčem záhadným, tak se zase spojíme spolu.
Dobře, těším se na to.
Tak zatím děkuju, ale ještě mi tady vydržte.
Tímto tedy skončila první část rozhovoru s Lucí. V té druhé povypráví mimo jiné o tom, jak až do 21 let znala v podstatě jenom Jižní Moravu, pak šla na Erasmus do Německa a začalo to 9 měsíců v Indonésii. Vypráví o tom, jak žila rok a půl na malinký vesnici na Islandu. Dozvíme se, jak chutná krokodýlí burger, a zajímavá pasáž tam je o tom, jak vnímala místní aboridžince, žijící v australské buši. No, je to prej smutný příběh. Příjemný poslech.
Doposlouchali jste tu část podcastu, která je zdarma pro všechny. Pokud chcete slyšet plnou verzi všech epizod podcastu, staňte se naším předplatitelem. Navíc ještě získáte přístup ke kompletnímu obsahu magazínu Reportér, veškerému jeho audiu i k archivu všech článků vašich oblíbených autorů. Děkujeme, že nás sledujete.